Nu, mums šķiet, ka pirmkārt kompensējamo zāļu sistēmas mērķis ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem atbalsts ir visvairāk nepieciešams. Tas nozīmē, ka tas ir medikamentiem, kas maksā ļoti dārgi ikdienā lietošanai, kas ir kaut kādām ļoti kritiskām slimībām. Taču parastie recepšu medikamenti, kas nav iekļauti kompensējamo zāļu sistēmā, visbiežāk ir kādām salīdzinoši parastām slimībām. Attiecīgi, ja cilvēkam ir nepieciešams kāds medikaments, kurš nav iekļauts kompensējamo zāļu sistēmā, viņam vienmēr ir iespēja vērsties individuālajā kompensācijā šo medikamentu pieprasīt.